إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستيال ورك صبحنا مذاعات إسلامي الفرقان قد بدأت كل دقيست دونتان وحكم إذا قوت دا مدافع ذا حركة دا مجاهدين تال شباب يا ورك قاضي سلقع إذا مضش شيء إذا مدى بلعد أول قل خسارة لو قاسي إذا مدى دولة دا فترال كايا كدعا يديغان كويدو إذا دولة كمقالة دا مقدشو أن يحكرن كرؤاها يكوها بسيطة البارد يكويا لنوك الصومالي قلبات دو ويحبل شدو هيستو shirkada dalka Djibouti oo furmay dawladda federaalka iyo Soomaaliland ayaa laga soo saaray warmurtiyada aqooyahana Soomaaliyeed ay falanqeeyay shirka ka socda magaalada Djibouti maamulka islaamiga ah ee walaalada Galgaduud ayaa degmada Eelbuur ka wada mashruuc horumarineed bulshada ku dhaqan gobolka Wajeer ee NFD ayaa ka cabanaya maamul xuma ka jirta deegaanadooda mid ka mid ah mashayikhda ku sugan gobolada Waqooyi Galbeed Soomaaliya ayaa ka warmay culimo u xiran maamulka Soomaaliland muddo badan cudurka corona ayaa laga cabsii qabaa inuu dib ugu laabto wadanka Shiinaha iyadoona magaalooyinka qaar xaalad degdeg ah lagu soo rogay oo diyaar garoobay warkaas soo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركيو فتن gutad madaficiid ee xarakada mujaahidiinta la shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhiga ciidamada shisheeye ee degmada Balcad wararka naga soo gaaray degmada Balcad ayaa ku waramayay in habeenimadii xalay saldhigay halkaas ciidamada shisheeye ee burundi ku leeyeen lagu tuuray tiro madaafici ah duqeymadan ayaa waxa geystay gutada madaficiid ee xarakada mujaahidiinta la shabaab tiro hoobiyaal ah ayaa la soo sheegay inay ku hoobteen gudaha xerada ciidamada burundi ay ku leeyeen magaalada Balcad duqeymadan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo dhawaan sidaano kale gootada madaficiid ee xarakada mujaahidiinta la shabaab ee duqeymo culus ku garaaceen isla saldhigan kadib markii la shaaciyay in madaxweynaha wadanka Burundi uu geeriyooday howlgal khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dhacay deegaanka Weedow ee duleedka magaalada Muqdisho wararka naga soo gaaray deegaanka Weedow ayaa ku waramay in halkaas howlgal gaar ay ka fuliyeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta la shabaab kuwaas oo ay ku beegsadeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo mooto watay rasaasa dagay la kulmeen ciidamadan iyadoona inta la xaqiijiyay halkaas uu ku geeriyooday hal askari oo ka mid ahaa ciidamada dawladda halka sidoo kale mid kale uu si xun ugu dhaawacmay waxa inta dheer rag iyo howlgalka fuliyay waxay hore u soo wateen mootadii ay ku socdaaleen labadan askari magaalada Muqdisho ee duleedkeeda maalmiye la soo dhaafay waxa aad ugu sii badanayay howlgalada ka dhanka askarta dawladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha aan yahkoran karo ayaa ku habsaday dhul beereed iyo ku yaala dhulka Soomaali galbeed oo ay xabashidu haysato maxamed cali adan ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya degmada Galaajo oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee xabashidu gumaysato ayaa sheegaya in ay xoogan uu ku habsaday qaar ka mid ah beeraha degmadaasi laba beerood ayuu degay ayaxa isagoo mid ka mid ah beeraha uu dhulka la simay halka mid kalena uu wax yar ka reebay beeraha uu baabiyay ayaa waxaa ka baxayay qudaar kala duwan sida liinta, digirta, cambaha, qaraha iyo dalagyo kale. Dadkii lahaa beeraha ayaa waxay eedeen u jeediyeen maamulka ay xabashidu halkaas ka dhisteen.
Dee waxaas yiraahay koronkorada la ugu fiid gacsh. Ma garatay. Dabki gacantaasan hadda uga gutay maanaha aan lahayn meelaha tiga celisay. Dee beertina laysay waxay ahaydba. Dee gurmadna mid dawladeed ma helade macnaha dawlad ba inay jirin baan u maleynayaa dhowr bilood horan dhawaaqay. markan waa markii saddexaad oo sidaa noo galo laba goor hor mid walba naka dhigay sidaas aan arkay soo u dhigo abuur kala sameeynaa hadda waad arkaa saaka cambiye geedii soo u galay marka dadaa dawlad jidhi hore baan galay dawka waka geedii ku horo baahna saas ku u jaray waka saas u jaray soo arday inay nagba u kadiyay wani garab istaagaynaa bay ilaahay kuwa gurgo baan waxba garab istaaga aqoon baalka weeye baalkan haysta
sidoo kale mid kale oo ka mid ah dadka beeraha iska leh ayaa isna ka warbixiyay qaabka uu ayuxu wax u baabiyay
beertii ugu weynayd oo qabalaha tooradda degmada Galaadi qabalaha tooradda tii ugu dambeysay oo beeraha ugu weyneyd weeye waxaan dhex taagannahay waxaan wadannaa gacmaha ku sidannaa waa mirihii ka baxay waa qarihii waa batiiqii oo usaaka weerarkii ay gorokorradu ku qaaday naarkii ugu dambeysay ay ku qaaday dhirtii waa wada go'an tahay allow shacab baan ahayn wax qabsadaan siniri wixii aan tabartaya ahayd waa qabannay waxaana la diriri karin oo awood u lahayn oo qalab u haysan baa ilaahay keenay dowladdii ilaa heer kilil ilaa heer federaal wax waxqabada iyo wax gurmada iyo wax tabarucaada iyo wax waxqabada kamaanaan helin waana dayaceen
ayaxa ayaa bilo ka hor sidaan oo kale duulaan ugu soo qaaday qaybo ka mid ah Soomaaliya isagoo cagta mariyay dhulbeereedyo badan
shirka dalka Jabuuti uga furmay dowladda federaalka iyo Soomaaliland ayaa laga soo saaray warmurtiyeed Cabdifataax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya haye Cabdifataax
Cabdisamad waxaa la soo gabagabeeyay shirkii dalka Jabuuti uga furmay shalay dowladda federaalka ah iyo maamulka Soomaaliland shirkan oo socday saacado kooban isla markaana ay warmurtiyeed laga soo saaray kaas oo siyaasiyiintu ay sheegayaan inuu horey u diyaarsanaa laakin muddada kooban ee uu shirku socday waxaa soo baxayay hadallo kala duwan Saleeman Gaal oo kamid ah ee wufooda maamulka Soomaaliland wuxuu saxaafadda u sheegay in lagu kala kacay xilli kamid ah waqtiyadii la doodayay inkasta oo xubno kale oo ka qayb galay shirka ay si dadban u beeniyeen laakin khilaafkaasi waxaa laga dheehanayay warmurtiyeedka qudhiisa oo laba goor la soo kala saaray markii ugu horeysay ee bayaankaasi uu soo baxay waxaa laga dheehanayay canaawintiisa iyo qodobada qaar meesha ay ku wada hadleen laba dowladood iyadoo la isticmaalayay magacyada kala ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland arrintaas waxaa la sheegay inay buuq dhalisay oo xataa afayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ee madaxtooyada Muqdisho wuxuu soo saaray war saxaafadeed oo uu ku sheegayo in warmurtiyeedkaasi aanu ahayn kii saxda ahaa balse isagu uu la socdo kan saxda ah horeyna loo sii diyaariyay muddo kadib markii wararkaasi la isla dhexmaray ayaa dowladda Jabuuti ay soo beddeshay bayaanka iyada oo magacyada labada geesood u isticmaashay Soomaaliya iyo Soomaaliland inta aanan eegin qodobada ka soo baxay oo toddoba ka kooban goobta waxaa hadallo ka jeediyay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya gaar ahaan xirada xalane ninka la yiraahdo Yamamoto dad kale oo ajaanib ah oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay waxa kale oo hadal dheer qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed isagu wuxuu isku muujinayay marka la eego siyaaqa hadalkiisa ee nin ay hoos yimaadaan dhinacyada Soomaalida ah ee khilaafku uu ka dhaxeeyo xilli uu horey u yiri Soomaali iyo waxa lagu biirinaya dalka Itoobiya marka qodobada ka soo baxay ee toddobada ah iyo nuxurkooda hadaan eegno qodobka koobaad waxa lagu sheegay in madaxda labada geesood ee la kulansiinayay ay aqoonsadeen kaalinta Jabuuti ee ku aadan baa la yiri nabadeynta gobolka qodobka labaad waxa lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen in muddadii ka horeysay shirkan ay dhacayeen shirar aan wax miro dhal ah ka soo bixin oo fashilmay qodobka saddexaad waxa lagu sheegay in madaxdu ay isla garteen in guddi sama oo labada dhinac ah loo saaro shirkan si ay u sii anbaqaadaan una dabagalaan hadba wixii ka hirgalay ee qodobadii lagu heshiiyay afar waxaa lagu tilmaamay in labada dhinac ay ku heshiiyeen inaan la siyaasadeen gargaarka iyo lacagaha laga helo shisheeyaha qodobka shanaad waxaa lagu qeexay in Jabuuti ay noqoto goobta farsamo ee ay ka dhacayaan shirarka lix waxaa lagu sheegay in la isla gartay in muhiimadda ugu sarreysa ee labada dhinac ay tahay in la wada hadlo iyo nabadda toddoba waxaa lagu dhiirageliyay oo lagu sheegay in ururada kala duwan iyo shisheeyaha ay halkooda ka sii wadaan ee wada hadallada waxa ku saxiixan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti ee hadaba waxa jira shirkan maamul goboleedyo ka soo horjeeda sida Puntland sidoo kale siyaasiyiin badan ayaa qaba in shirkan uu iska yahay mid dhallanteed ah waayo marnaba xataa miiska lama geyn waxyaabaha ay ku andacoon jireen madaxda Soomaaliland sida ee duqeymihii Siyaad Barre uu u geystay iyo waxyaabo la mid ahaa oo marka Muuse Biixi ama maamulka Hargeysa uu shirka qaybgalayo qodobada koobaad u ahaan jiray sidaa darteed ayaa waxa la leeyahay qodob iyo kulanka iyo wuxuu dhanba waxay iska ahaayeen wax uu wato Mareykanka gaar ahaan safiirka u fadhiya xirada xalane ee magaalada Muqdisho
aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa falanqeyn ku sameeyay shirka dalka Jabuuti uga socda dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland wuxuu Maxamed Dahir Cali soo ayaa faahfaahinaya
magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti shalayto waxaa ka furmay shir ay garwadeen ka yihiin dowladaha Mareykanka Itoobiya iyo midowga Yurub shirka waxaa la isugu keenay hoggaamiyasha maamulada dowladda federaalka iyo Soomaaliland shirka ayaa shalay iska ahaa mid hor u dhac ah waxaana halkaasii laga jeediyay khudbado dhamaantooda ku baxay luqadda ingiriiska Sultan Garyare oo falanqeynna wadaagay Xasan Fayoke ayaa la weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay in masuuliyiinta Soomaalida ah ay dhamaantooda luqadda ingiriiska kula hadlaan dadka shirka kala qayb galayay oo shisheeye ay ku jireen
waxa ka mid tahay faham la'aan dowliga ee waxa la yiraahdaa marka laga hadlayo afafka caalamka hadii qofku san afka aqoon af aan dadku aqoon hadii umada maareeytay lagu qasbo oo umadu ay leeyahay afkaas ah xafiisyada in dhigaya ma ku hadlaysan waxa ka rimna qawaaniin baa ka rimna marka laga hadlayo qaybta luqada sharciga waxa la yiraahdaa implication rights baa oo ah kasbashada xuquuqda waana qofkii kasbada xuquuq ah inuu afkan uu ku hadlo ama la baro marka qarashaad bay dawladdu ugu talagalay marka nimanka wax ku qasbay inay ku hadlaan ingiriis maadaama arintu arin Soomaaliya tahay waxay ka mid tahay badownimada iyo aqoon darada ay ka fahamsan yihiin iyagoo weeba iskuulada galbeedka qaarkood dhigteen way wax ku barteen inay afka ku hadlaan xataa waxa loo ogaaday xataa hadaa doonayso inaad qofka walaalka aad beer la xusato wax aso gaartaan af Soomaaliga kaaga salan laana afka marka ku hadsida waxaad cadawgi u leeyahay u sheeg wixii ka dhaxayay oo rajada ila sii fogis marka faham ay ka fahmayaan markii aad ku hadsho afkooda walaal cadawga ay ka fahmayaan ayay ka fahmayaan goorta afka ku hadsho marka aqoonta dowladnimo aqoonta caalami aqoonta qawaaniinta sheeganayaan oo yan garanayay qaarkeed ayaa halka gaartisay
gudoomiyaha golaha guutida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Saleeban Gal oo goobjoog ku ahaa shirka ayaa sheegaya in labada dhinac ay isku khilaafeen ajendaha shirka waxa uu sheegay iyagu inay soo jeediyeen marka hore dawladda in ay dhaqan geliso wixii ka soo baxay afar shir oo hore u dhacay halka dawladdana ay ku doodeysay in la sii anbaqaado wada hadalada socda waxa uu qiray in shirkan ay wadato dawladda Mareykanka oo ay u sii martay Abiy Ahmed
waxna tiicho maanta ka soo baxay ma jiro waarayn Soomaaliland waxay taagan tahay marka wixii hore la fuliyo markaasaynu wada hadlay marka ay fuliyaan waxa kan wixii hore lagu heshiiyay markay fuliyaan markaasay furmi karaan laakiin hadda wax lagu wada hadlayaa Mareykanka waxaan riixayay Mareykanka dowladdan farmaajo iibinayay taadaad u dhiganaysaa tayada u dhigimsayda u dhigimay sidii waa kan doorashada deeraya marka Mareykanka ninkan gacan siinayay isaga wuxuu doonayaa inay soo baxdo wada hadalladii dib u bilaabmeen Soomaaliland iyo Soomaaliya
Xasan Fayoke oo aqoonyahan jooga dalka dibadiisa ayaa dhankiisa aaminsan in shirkan uusan waxba ka duwaneen shirarkii hore ee loo qabtay Soomaaliland iyo dowladda federaalka
waxaan isleeyahay marka la qiimeeyo xoogaa ma taqaana waxa madarajadu inayaan saa u bilayn maxay yeelay wadahadaladana waa dhici jireen oo dowlad walba laba iyo saddex jeer oo taramkeeda intay joogto ayaa kulamo ka dhici jireen meel wadanka dibadiisa ka mid ah marka hadda wixii ruutiinka ahaa oo inta la dhoofo oo laysa soo arko haddana ma taqaana la iska soo noqon jiray waxba isbedel jirin inay noqoto weyna u badan tahay maxay yeelay waxyaalihii ku xirnaa inay miro dhasho wax laga shaqeeyay nooma muuqda oo ay ugu horeyso dilmasel abay waan ognahay iyo dawladda xabashadu meeshay ka taagan tahay midnimada Soomaaliyeed anigu waxaan ahay dadka ku dooda xataa Soomaaliland hadda xasiloonida iyo wadahadal iyo nabadda ka jirta iyo dimuqraadiyadda waxa la leeyahay waa inta uu Itoobiya aysan u qasdin inay fadqalala ka abuurto sida xamar maadaama ay xamar ku mashquulsan tahay inay mataqaana kuwaas oo hadii ay ayada la shaqeynayaan ama ay dib u haynin laakiin waxay ahayd sida u bislaan lahayd uma bislaan uusan isleeyahay
si kastaba xaal ku ahaatee dadka u dhumbulay arrimaha Soomaaliya waxa ay sheegayaan in shirarka ka dhaca dalka dibadiisa ay shisheeyuhu wataan aysan wax dan ah ugu jirin umadda Soomaaliyeed oo ay kala qoqobeen hoggaamiyaal siyaasadeed oo u adeega shisheeyaha isla markaana fulinaya danahooda shirka shalay dhexmaray madaxda dowladda federaalka iyo Soomaaliland laguna soo gabagabeeyay dalka Djibouti ayaa laga soo saaray warmurtiyeed aanan ku sii fadhin wax micno oo weyn qayb ka mid ah warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo wada jir ah kuwaasi oo sii anbaqaada waxyaabaha horey ay ugu heshiiyeen dowladda federaalka iyo Soomaaliland wadahadalada ayaa sii socon doona lamana sheegin waqti rasmi ah oo loo cayimay in lagu soo afjaro wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo Soomaaliland
maamulka islaamiga ah ee walaalada galgaduud ayaa degmada Ceelbuur ka wada mashaariic horumarineed wariyay Abubakar ayaa inoo soo jeedinaya magaalada Ceelbuur ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Galgaduud waxaa si dardar leh kaga socda hawlo ballaaran oo dib loogu hagaajinayo goobaha muhiimka ah ee degmada, iyadoona maamulka Islaamiga uu arrintaas u xilsaaray guddi ka kooban dhowr xubnood. Guddiga dib u dhiska iyo dayactirka goobaha muhiimka ee degmada Ceelbuur ayaa sheegay inay u qabsoomeen mashaariic dhowr ah. Haddaba waa kuwan xubno ka mid a guddiga oo ka warbixinaya halkay wax u marayaan iyo sidoo kale waxyaabaha haatan u qorshaysan.
Maalinka ayaa la dhagax dhigay 1-8 dhismihii ka dhacay buundooyinka labada qayboodda ilaa Ceelriig. Dhismo badan ayaa la galay. Shaqadaas maalinkaas bilaabatay waxay socotay 8-8. Marka horena waxay jirtay 5 bilood oo 6 bilood oo horay soo socotay. Shaqadan guddigan intuu asaasin yahay oo shaqadan hayay waa 7 bilood.
Waxaan qabannay oo shaqooyinkan qabannay ay yihiin: marka koowaad, wadada u baxda dhanka dhuusamareeb waxaa laga dhisay dhul mitirkiisu yahay 80 mitir, ballacna u ah 9 mitir. Dhulkaas waa la soo dhisay, ninka leh 70 sentina kor u yahay, joogu u yahay. Waxaa laga soo dhisay dhanka wadada dhuusamareebeed hurmuud agteeda. Xagga kale, wadada marka dana loo baxa dhanka Ceelriig, buundada Ceelriig, waxaa laga dhisay dhul dhan 50 mitir, meela laga dhisay oo jajab iyo burburahay, carre buuxan iyo dhagax badan ayaa lagu dhisay. Aad iyo aad baawureyda iyo dadka muslimiinta ay marayeen uga duceeyeen.
Markii laga soo tago haddana magaalada lasoo galo oo buundadu dhinaca magaalada u soo dhammaato, waxay dhismaha hadana ka rabtaa baaba'ay oo horay u baaba'ay. Dhinaca maartay magaalada loo soo galo oo daawad sarta lira laga soo bilaabo ilaa 100 mitir ilaa 80 mitir intii ay noqoto dhisma ayay ka rabtaa, iyaduna waa qabyo dhibaatadeeda taagan. Dhinaca waqooyi markii loo kaco waxaa iyaduna dhisma u baahan dhul baaxaddiisa aan ku qiyaasnay ilaa 500 mitir isku celcelis.
Intaasi kadib, ugaasyada beelaha Maxamuud Hiraab iyo Murusade ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameynayo goobaha danta guud.
Runtii guddiga warbixintiisa iyo raggii ka shaqeynayay ilaa khayr siiyo waa dhegaysanay, waana ku ogeynoo hadda maamulka iyo shacabka iyo bulshada dhan, sida gobolka si guud ahna, sida gobolka gaadiid ha noqoto, ganacsata ha noqoto, shacabka ha noqoto, cid walba qaybay ka qaadatay. Marka waxa laga hortagaana waxa weeye, Ceelbuur wuxuu ku yaalaa meel waana dhul waana oo biyogaleen ah, in buundooyinkiisu waa jajabeen, dib u habeen laguma samayn. Kadib markii burburka uu dhacay, wax cid wax talab u qaada ma jirto. Sidaa darteed ayaa raggii ugu horreeyay waxay sheegeen in magaaladu jajab weyn iyo burbur uu ku dhacay. Haddaba haddii roob yimaado meeshaas magaalada Ceelbuur, wax soo galana ma jiraan, wax ka baxaana ma jiraan.
Qof kasta oo dadka muslimiinta ka mid ah oo amada u dhalatay gobolka ama haddii Alle ku roon yahay Ilaahay uu deeqsiiyey, waxna fahmi oo og waxa ay tahay wixii Ilaahay dartii loo dhigtay inay ka qayb qaadataan rabnaa. Dhismahaas waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed ee wax haysta inay ka qayb qaataan, ugu tala u bixiyaan xoolahaas Ilaahay dartii.
Buundada waa la bilaabay, dad dhaqaale iyo wax walba ku soo bixiyay, dad baa waqtigooda ku bixiyay, guddigiyaa ka hadlay. Waxaan rabnaa wax dhiman in lala dhammaystiro ummadda degan deegaankaas oo ayaga dhibaatadaas haysato loo soo gurmado. Waxa weeye wixii qof dhibaa dad badan ma dhibaane, in gurmad ballaaran loo bixiyo.
Ololahan ballaaran ee lagu hagaajinayo goobaha caamka ee degmada Ceelbuur ayaa si habsami leh uga socda halkaas, waxaana ay hawshiisa socotaa muddo 7 bilood ah, iyadoona haatan la dareemayo horumar ballaaran oo ay ku tallaabsanayso degmada Ceelbuur ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Galgaduud.
Bulshada ku dhaqan gobolka Wajeer ee dhulka NFD ayaa ka cabanaya maamul xumi ka jirta deegaanadooda. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka Wajeer ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan maamul xumi ka jirta deegaanadooda. Waxa ay sheegeen in maamulka halkaas ay ka dhisatay dowladda Kenya aysan waxba u qaban. Waa kuwan qaarkood oo ka waramaya:
marka wax madax uu ku tashanayna ma lahaatee, si bax un way soo gal shama yaallo taay wareysateede xagga xildhibaanka maba aragnaba, maba aragna ninkaas, in aan aragna maaha ninkaad aragtaa wax wareystaa mugta. Marko xaflad aa jirto maartay xayr ay ku hadlaan ka tagaan marka niyaha wakaas meeshaas, meeshaa waxqabad ma yaalo, waa lagu dulmoon yahay, aad baa lagu dulmoon yahay taasi.
Magacayga waxaa la dhahaa Cali Maxamed Cali, oo ku nool magaalada Habasweyn. Meesha waxaan u arkaa meel hadhay oo laga tegey, oo nin walba intuu wax ka qaatay uu ka cantoobsaday uu kala tegey هذا كله واكره وحال الله وضدنا القاضين وضدنا وضد اسكوح له أي مجاله ده دقنت إلا نيروبي إلا مانديرا أي وضد كيلو ده اسكوح له مالك سؤال غير وضدنا إدين مران أو نو مران هذانا ورمحاد كسوغن تهين يسات تهين من نمط حيان أنا كله
مركو هرول دورنا هبيني مالان لما ساحد لكن مر هدي بكورة الله رزقي قارو رعام بدأنت هذا المارك waxa la suursanayna malaha iyagoo wadiyaha iska maran gaari arday qoladii meeshan ay meesha maray dadka dhahayaan waan maqleyna un
Soomaalida degan dhulka ee NFD iyo ay Kenya gumaysato ayaa si aad ah loo gacan bidixaya iyadoo mar waliba ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan ciidamada Kenya iyo sidoo kale maamulka ay halkaas ka dhisteen mid ka mid ah mashayikhda ku sugan gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka waramay culimo u xiran maamulka Soomaaliland muddo badan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
abu abdirahmaan oo ka mid ah ducada ku dhaqan gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay laba sheekh oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland abu abdirahmaan ayaa isagoo ka hor hadlay dadweyne aad u fara badan wuxuu sheegay in sheekh abdirahmaan diyo iyo sheekh abdirahmaan inda cade ay si dulmi ah u xiran yihiin muddo 16 sano ah
arool kasta caruurta ay la joogta caruurta ay ahayna in abu noo imanayo la soo deynayo la soo deynayo hadana inaga Hargeysa waxa ku xiran laba sheekh oo kamid reebuurama ayaa ku xiran waa xidhan yiin laga soo bilaabo 2005 ilaa maalinka maanta joogni xidhan yiin laba sheekh aanu midban garanayaa oo macallinkeena halkan ugu dhigay hada waa kan meesha loogu dhigayaa iyo halka ah oo macallinka uu noogu ahaa waxa la soo hayay 2005 waxa bariga lagu eedeeyay ee la iska eedeeyay ee lagu eedeeyay waxyaabahan dad isku eedeeyay imika aragixis u ahaa magac ayruba qofka iska bixinaya siir oo ayra oo wax gaaladana ka daran baa laga dhigay aragixisada aragixis wax la ilaashanayay inuu ma jirtaba in qofka muslimka argixisoon la siga adeeyo diinteena meel kaga ma qorna argixiso ayaa lagu qoray barigaas waxa lagu xukumay bariga walaalayaal 10 sano xadiga 10kii way dhameysteen waxay lahayd waa soo baxaysiin 10kii markay dhameysteen oo ay isleeyeen waa soo baxaysan waa 10 sano dhan ayaa cid halka uga soo baxaysay oo haddana way u dhacaysay iyagoo labada gidaar u dhex jooga
wuxuu kala soo hadal qaaday askarigii Jabuuti ku xirnaa oo dadka u kaceen isagoona ka dalbaday muslimiinta inay ka damqadaan culimadaas
ragasi walaalayaal waxay xiran yihiin muddo ku dhow 16 sano ay xiran yihiin waa kan la siidaay wariyaha Cabdi Malik Cadoon la yiraahdo ee dadkii isku hadleen ee la siidaay Firiida sayay Firiid Cabdi Malik Cabdi Malik la siidaay oo kale laga siidaay Jaajabuutina waa kala sar kacay ee dadkii wada ilaayay siidaaya Fuad siidaa Fuad siidaa wada ilaayay aadiga waxaan leeyahay labadaan magacantooda Cabdi Rahmaan iyo Cabdi Rahmaan balaa la siidaay iyagana anuu saasan la yiniguna saad leeyniga og an waxaan kala hayo qodobada hortiina Cabdi Rahmaan diyo in kala raahdo ya Cabdi Rahmaan dhacada la siidaayo maxaa yar waa dulmi ay ku xiran yihiin macallimiintaasi
maamulada Soomaaliya ka dhisan ayna majaraha u hayaan reer galbeedka ayaa xirxira inta badan culimada iyo qof waliba oo raad diin ah ka muuqdo waxaana maamulka Soomaaliland lagu tiriyaa maamulada ugu cadcad ee beegsada culimada iyo ducada isagoo awamirkaga helaya dawladaha reer galbeedka iyo Itoobiya
halka warkan dhageystayaal la idin kaga imaanayo waa idaacad islaamiga ah ee Al Furqaan cudurka coronavirus ayaa laga cabsii qabaa inuu dib ugu laabto dalka Shiinaha iyadoona magaalooyinka qaar xaalad degdeg ah lagu soo rogay fayraska cusub ee corona wuxuu ku sii fidayaa dunida oo dhan marka laga reebo wadamada qaar iyadoona laga baqayay in cudurkan faafa uu dib ugu laabto Shiinaha mar labaad waxaa intaa dheer in wadamo badan ay ku baaqayaan in aan la joojin tallaabooyinkii looga hortagay cudurka kaas oo ah in xayiraada lagu soo rogo dhaqdhaqaaqa bulshada waddanka Shiinaha ayaa ka mid ah wadamada soo saaraya baaqyada adag iyadoona magaalooyinka qaar ay Shiinuhu sheegeen inay ku soo rogeen xaalado degdeg ah cudurka coronavirus waddanka Shiinaha guud ahaan waxaa laga diiwaangeliyay inuu ku haleelay in ka badan 80,000 iyadoona ku dhawaad 5,000 oo ruux ay ugu geeriyoodeen sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya magaalooyin waaweyn oo ka mid ah Shiinaha kuwaas oo ay dib uga bilaabeen dhaqaatiirta baaritaanka ku aadan in cudurkan uu dib ugu laabtay warkii aad kala socoteen dhageystayaal idaacad islaamiga Al Furqaan way naga intaa